Ek glo vanoggend dat die Here regtig iets in julle midde wil kom doen, nie omdat dit ek is nie, dit het absoluut niks met my te doen nie. Ek het min geslaap. Ek is nog bietjie deur die blare, so dit het absoluut niks met my te doen nie. Dit het alles te doen met wat die Here wil doen in hierdie dorp en in julle kerk en in hierdie plek. So ek glo regtig as julle vanoggend julle harte oopmaak en amper met 'n tipe verwagting die Here kom ontmoet soos wat die vrouens na die naweek gedoen het, dan gaan die Here vir ons iets kom doen in ons harte en in ons lewens vanoggend. Maar dit gaan in 'n mate van ons afhang of ons gaan kom en sê Here, maar ons het regtig 'n verwagting om U te ontmoet in hierdie plek. Ons het regtig so honger en 'n dors vir U. OK. So ek wil vra van die begin af dat julle julle harte sal oopmaak, dat julle sal sê Here, ek is hier vanoggend want ek wil ontvang by U. Ek is hier vanoggend want ek wil hoor by U. Ek is hier vanoggend want ek wil in U teenwoordigheid wees. Dis hoekom ons hier is. Anders hoekom doen ons kerk? Is ek reg? Anders mors ons tyd. Anders kan ons net sowel dit op TVN by die huis gekyk het. Ons is hier want ons wil God se teenwoordigheid ervaar. Ons wil nie kerk speel nie. Ons wil God hier ervaar. En dit is hoekom ons hier is. So kom ons sê dit vanoggend vir die Here. Kom ons ek gaan vir julle 'n minuut gee. OK? 'n Minuut of 30 sekondes waar jy vir jouself gaan bid. OK. Om daai verwagting in jou hart net wakker te maak en los te maak vanoggend. As jy nog 'n bietjie deur die slaap is, klap jouself. En dan gaan ek verder aangaan. So ek gaan julle 'n halwe minuut van stilte gee. Ons nooi U net in vanoggend, Vader. Ons kom nooi U in hierdie plek, Here. Ons kom verklaar net vanoggend dat ons is moeg gespeel met Christendom, Here. Ons is moeg gespeel kerk, Here. Ons wil U ontmoet, Here. Ons wil U ontmoet, Here, daai lover of our souls. Ons wil U ontmoet in hierdie plek vanoggend, Here. Dankie dat U hierdie meeting, Vader, ordyn het al voor Vader die wêreld begin, Here, om ons te ontmoet vanoggend in hierdie plek, en U te begeerte om dit te doen vanoggend, Here. U te begeerte om mure af te breek. U te begeerte vanoggend om regheid in ons hart in te spreek, Here. En ons wil ons harte kom waarwyd oopmaak vir dit vanoggend en sê U is welkom. Ons ontvang U, Here, in nederigheid. In Jesus naam. Amen. Amen. Okay, julle sal sien, niemand anders sal ooit hierdie template gebruik vir 'n preek nie. Want dit is 'n jeugtemplate. Okay, so as dit nou jou ontstel vanoggend, is ek regtig jammer. Dit is Star Wars en ek het nie die flieks gekyk nie, so ek weet nie wie dit allemaal is nie. Die titel sommer net vanoggend baie eenvoudig en ek wil eintlik nie vreeslik lank preek nie, want ek wil hê ons moet dit prakties doen. Okay, as 'n ou wat preek dit sê, dan weet jy hy jok. Okay, so ek jok, ek gaan 10:10:1 my tyd vat, maar ek wil hê ons moet dit prakties doen vanoggend. Ek wil hê ons moet prakties oefen om in God se teenwoordigheid in te kom. Ek wat met die jeug werk, besef net ons het amazing, ons het nou die dag byvoorbeeld 'n amazing praise and worship gehad by Boys Eye. Ek dink dat 138 kinders tot bekering gekom. Ongelooflike aand. Shofar band van Stellenbosch afgekom. Die Here se teenwoordigheid was so tasbaar. Daar was letterlik kere waar ons soos vir 4 minute 5 minute net nie 'n woord gesê het. Jy kon nie 'n speld gehoor het in daai plek as iemand hom, dit was tjoep 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 stil. En die kinders het regtig, dit is een van die eerste kere wat hulle die Here worship. Gewoonlik kom hulle om te social en om die girls te sien en wie weet wat als. Maar hierdie keer het hulle gekom om die Here te worship. En daar was 'n paar van hulle wat nou al wakker gemaak is, soos die vrouens hierdie naweek weer wakker gemaak is. En hulle het geworship en toe hulle begin worship toe die ander hulle gejoin en die Here se teenwoordigheid was regtig amazing. Maar 2 dae later, 3 dae later is dit alles vergete. Dis vir my die beste van alles, dan gaan die lewe net aan wees soos wat hy was. Kom maandag dan het hulle alweer vergeet dat daar 'n uitnodiging was om dit elke week te ervaar by jeug of by kerk. En hulle gaan net aan met hulle lewens want die sleutel wat hulle nie weet nie is hoe om self in die Here se teenwoordigheid in te kom. hulle ervaar het by praise and worship, hulle ervaar het by so baie plekke, maar as jy vir hom sê, luister, gaan op jou eie en gaan hoor by die Here, net hulle nie idee om dit te doen nie. En ek besef maar net al hoe meer, dis nou die jeug, maar dit is by kerke, by ons ook 'n probleem, is dat ons weet nie lekker hoe om in daai plek te kom waar ons God ontmoet nie. Waar ons regtig kan sê, weet jy, ek het vanoggend net 'n amazing ervaring met die Here gehad, hy het met my kom praat, hy het my ontmoet in daai plek, in my binnekamer het hy my regtig ontmoet en hy het my bedien. En as ons nie dit kan doen nie, dan is die punt van Christenskap eintlik daarmee heen, want dan die verhouding met 'n lewendige God bestaan nie in so 'n mate nie. Ons het nou die dag begin met sulke kantoor uitreikies daar in die Parel. En die help nou nie, ons spreek oor al hierdie goed, maar ons doen dit nie prakties nie. So ek sê toe, okay, maar kom ons gaan uit en donderdagmiddag tussen 1 en 2 en ons gaan bedien so wanneer die mense, ons bid vir 'n visie of 'n woord en dan hardloop ons en dan gaan kyk ons wie ons in die hande kry. En ek en Liesel sit nou bid ons en sy sien dit en ek sien dit en dit en nou maak die prentjie mooi sin, okay, nou ons is baie excited hieroor, ons is okay, ons is in die kar, ons soek 'n oom by die fruit and veg wat nie sy knie nie lekker is nie. Nou is ons af hier by fruit and veg in, ons is deur die winkel. Ek sê vir Liesel, jong, ek of jy was verkeerd. Hier sê oom hier. En soos ons uitstap, stap die oom Rikiri hier by fruit and veg uit. Ek is so, ek staan so stil, ek sê, dis hy. Liesel sê, dis hy. Nou is ons agter die oom aan, maar die oom is oud. Nou is ons agter die oom aan. Ek sê, oom, ek wil oom nou nie ontstel vanoggend nie, maar ons oefen om die Here se stem te hoor. En ons wil baie prakties raak, ons wil eintlik net vir oom bid, want oom met kniepyne, hy sê, ja, jy kan ons nou sien, ek loop met die kier hier rond, ek sê, ja, is reg oom. En nou is ek en Liesel vir die oom hande opgelê, en ons bid vir hom, en ons rebuke, wie weet wat als, en die oom staan en kyk net so, maar hy kan sien die oom ken die Here. En na die tyd, nou vraag ek vir die oom, maar oom nou, is het beter? Kan oom, jy weet, die knie dan beweeg, dat ons nou kan sien of hierdie gebed gewerk het, want wat jy al bid nou, eers dink hulle ons altyd, jy gaan by die huis bid vir hulle, as jy sê, luister, ek gaan bid vir jou, jy is reg, jy kan by die huis bid, en sê, nee oom, hierso nou, oom, okay, nou, en ek sê van oom, maar toets of hierdie gebed nou gewerk het, en die oom kyk my so, hy sê vir my, jong, ja nee, het gewerk, ek sê, maar gaan oom, jy oom, sy been opliggie, nee, het gewerk, maar die oom kyk my toe met sulke oë aan van eintlik dink jy nou regtig dat dit gaan werk. Die oom is gelowig en alles, maar hy is soos half luister, jy maak seker 'n grap as jy nou dink ek moet my been buig hierso sodat jy kan kyk of dit reg is. Na die oom is ons toe daar af na veldjie toe en ons ry so verby 'n ou wat op sy eie sit op 'n bankie. En ek en Liesel voel ek sê daai ou Liesel sê nie, is rechts, hy dink ook is daai en ons is toe daar af, hy skrik homself boeglam, slik amper sy eie sigaret in, en is net, jong, hy weet nou, hier kom nou een ding, so die sigaret word ons nou dadelijk doodgetrap, en is ons nou heilig wees. Nou praat ons, en ek sê vir hom, luister, maar, ach, ons wil sommer net hoor of ons hier kan bid vir jou, en ons is nou hier voorbij gerei, en ek wil net weet of ons hier kan bid vir jou vir enig iets. En hy sê, maar luister, sal jy omgee as ek vir jou sê nee? Ek sê nie, ek sal jy omgee as jy vir my sê nee nie, sê net vir my, hoekom sê jy nee? En hy sê toe net, maar ek glo nie, want feite sê vir my, dat daar bestaan nie God nie. En hy sê toe, maar wat kan jy vir my sê, wat my oortuig, dat my feite verkeerd is? En ek sê toe net vir hom een ding, ek sê toe hom luister, 'n teologiese debat is ek verseker nie opgewasse voor nie, so ek gaan nou nie eers daai grond betree met jou nie. Om oor feite en evolusie te stry, gaan ek ook nie doen nie. Maar weet jy, wat kan ek wel vir jou sê? Dat ek het vanoggend met die Here gepraat, en ek het sy stem gehoor. En jy kan daarop niks sê nie, want dit is 'n waarheid, dit is 'n feit. En ek het hom ervaar vanoggend in my binnekamer. Het ek hom by my huis ervaar, want ek het 'n encounter met hom gehad. En ek sien, hy sit so, en hy... Nee, maar is reg, maar jy kan nog steeds die bid vir my nie. En ons gaan aan. En ek kan nou vir julle sê, ek kon met die man een debat gehad het vir 'n uur, en dalk hier so om laat drink het, en daar om laat dink het, en so, maar net die getuienis dat ek vir hom kan sê, luister, ek het dien een God wat lewe, en wat met my gesels, wat met my praat, wat intiem is met my, is vir hom baie meer werd as my intellek. En ek wil hê elke een van ons moet moet daai ervarings kan hê met die Here, waar ons kan sê, Here, Jesus, ek het U net so ervaar vanoggend. Ek was net so intiem met U gewees vanoggend. Ek het U regtig gesien van aangesig tot aangesig. Kyk gou wat sê Moses hierso in Exodus 33. En Moses het elke keer 'n tent geneem en dit vir hom buitekant die laar opgeslaan, ver van die laar af. En hy het dit genoem die tent van samekoms. Ek het 'n vriend gehad wat Chris ken hom ook nou goed. Die tent van samekoms, dat my nou dink daaraan. Hy het altyd gesê hy gaan eet saam met die Here in die spur. En dan bestel hy vir die Here water. En dan sit die water nou hier aan die oorkant en hy sit daar en dan fellowship hy nou met die Here. Ek dink dit is wat Moses ook hier in gedagte gehad het, die tent van samekoms, dit was nou sy tent van samekoms. En elkeen wat die Here wou raadpleeg, het uitgegaan na die tent van samekoms wat buitekant die laar was. En as Moses uitgaan na die tent, staan die hele volk op en gaan elkeen aan die ingang van sy tent staan. Dan kyk hulle Moses agterna tot hy in die tent ingegaan het. En as Moses in die tent ingaan, kom die wolkkolom af en gaan by die ingang van die tent staan en dan spreek hy met Moses. Vers 10 sê, en as die hele volk die wolkkolom sien staan by die ingang van die tent, staan die hele volk op en buig, elkeen aan die ingang van sy tent. Dan spreek die Here, hoor nou hierso, dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Daarna gaan hy na die laar terug, maar sy dienaar Josua, jong man, die seun van Nun, het hom nie uit die tent verwyder nie. Dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Wie van julle het vanoggend 'n begeerte om nie so 'n verhouding met die Here te hê nie? Niemand. Niemand van ons het nie 'n begeerte om daai tipe verhouding met die Here te hê nie. Maar as ons moet eerlik wees en realisties wees, dan moet ons vir mekaar sê dat dit gebeur nie so baie nie. Dat daar is dalk seisoene in ons lewe waar dit dor en droog is. Daar is tye wat ons vir maande sukkel om in die Here se teenwoordigheid in te kom. En ek ervaar net al hoe meer dat dit actually die duiwel regtig is wat ons daai intimiteit met die Here kom steel. En hierdie wat ek vanoggend met julle gaan deel is so basies. Eintlik wil ek julle net honger maak en inspireer om weer in die Here se teenwoordigheid in te kom. En te sê, Here, ek wil U daar sien van aangesig tot aangesig. Almal van ons weet dat God is alom teenwoordig. OK? Beteken hy is oral. Met ander woorde, hy is hier, hy is in Pakistan, hy is in Saudi-Arabië, hy is in Tilburg, hy is in Mooiresburg en hy is ook in Wolseley. OK? Ek dink hy is in Wolseley. Is hy in Wolseley? So God is oral, hy is alom teenwoordig, hy is oral teenwoordig. Maar dit beteken nie dat almal sy teenwoordigheid ervaar nie. OK, daar's almal is ons nou nie gered nie. So almal ervaar nie die Here se teenwoordigheid nie. Maar selfs ons wat gered is, ervaar nie sy teenwoordigheid altyd nie. En kyk gou hierso wat sê Skrif in Psalm 105 vers 4. Sê dit: "Vra na die Here en sy sterkte, soek sy aangesig altyd deur." Soek sy aangesig. OK, nou Skrif sal nie vir ons 'n opdrag gee om iets te doen as dit nie te vinde is nie. So die eerste ding wat ons vir mekaar kan sê is, luister, die aangesig van die Here is te vinde. OK? Maar die tweede ding wat ons vir mekaar moet sê is, ons moet soek daarvoor. Ons moet soek daarvoor. In Engels was hierdie die preek se titel eintlik contending for his presence, om te veg vir sy teenwoordigheid. Weet julle, daar is 'n stryd in jou lewe aan oor die teenwoordigheid van God. Daar's 'n stryd aan en die vyand wil nie hê ons moet die teenwoordigheid van God ervaar nie. Hy wil nie hê ons moet in sy teenwoordigheid kom nie. Fred het nou die aand by ons gepreek en hy het so raak gesê, hy het gesê, luister, die duiwel is nie bang vir mense wat die woord lees nie. Hy is nie bang vir hulle nie. Hy is nie bang vir mense wat in groot instansies sit en net godsdienstig aangaan en aangaan en aangaan nie. Hy is nie bang vir hulle nie. Hy is wel bang vir mense wat gehoorsaam is aan die woord en daai teenwoordigheid van God ervaar in hulle lewens en reageer op dit wat die Here wil doen. Daarvoor is hy bang. En ek wil nou vir julle sê, daar is 'n groot fight aan vir die teenwoordigheid van God in ons lewens. En dit is soos iemand wat 'n erflating het. Dit is ons erflating om in die teenwoordigheid van God te kom. En ons moet dit net vat. Ons moet dit gaan haal en sê, Here, ek wil dit my eie maak. Dis hoekom Jesus aan die kruis gesterf het en hoekom die tempelkleed geskeur is die dag toe hy gesterf het. Want daai tempelkleed het, kon net een mens een keer 'n jaar agterkom waar hulle in God se teenwoordigheid kom. Besef julle wat se voorreg ons het? Met ander woorde, een ou kon een keer 'n jaar in God se teenwoordigheid kom. Dis hektiek, dis erg. Toe daai kleed geskeur is, simboliseer dit dat elke een van ons enige tyd van die dag in God se teenwoordigheid kan kom. Met ander woorde, as hierdie diens nou klaar is en daai koffietjie is klaar gedrink en jy gaan huis toe, het jy die geleentheid om in God se teenwoordigheid te kom. Aan die einde van hierdie diens het ons die geleentheid om in God se teenwoordigheid te kom, as gevolg van dit wat Jesus gedoen het. Mense reg oor die wêreld het vanoggend en elke ander oggend, maar spesifiek vanoggend om ons kerk hou, die geleentheid om in God se teenwoordigheid te kom, omdat Jesus daai pad vir ons klaar voorberei het. So skrif sê vir ons, soek die aangesig van God altyd deur, soek dit, beklei daarvoor, veg vir die teenwoordigheid van God in ons lewens. En jy sal weet dat dit gaan nie altyd so rooskleurig in ons verhouding. Soms sukkel ons, soms gaan dit great, soms ervaar ons die Here so intiem, ander kere weer nie. En kyk wat sê skrif ook nog in Psalm 24 vers 3. Sê hy: wie mag klim? Psalm 24 vers 3, hy is 'n bietjie af en hy is daar, suster. Daar sê hy: wie mag klim op die berg van die Here. Okay, die berg van die Here in die Ou Testament het God se teenwoordigheid voorgestel. Moses, as hy in God se teenwoordigheid wil kom, het hy teen die berg opgegaan. Joshua, wat honger was vir God se teenwoordigheid, het halfpad teen die berg opgestap. Weet julle dit? Daai skrif wat ek nou net in Exodus gelees het, waar sê Moses het met God ontmoet in die tent van samekoms. Wie het buite die tent gestaan? Joshua. En daai skrif sê, eintlik in Engels sê dit mooier, as Moses klaar weg is, staan Joshua nog steeds by die tent. Wat simboliseer dit? Dis 'n ou wat honger is vir die teenwoordigheid van God. Die res van die volkie onder is besig in orgies en te eet en kalwe te bou en Joshua is halfpad teen die berg op. Hy wil net so graag in God se teenwoordigheid kom. Hy is letterlik op hy limiet waar God gesê het hy nie mag verder gaan nie. Want hy is honger vir God se teenwoordigheid, want hy weet dis wat sy lewe verander. Dis die enigste ding wat sy lewe kan verander. Maar Psalm 24 sê, wie mag klim op hy berg? Wie mag op hy berg kom? Almal van julle ken hierdie skrif. En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy wat rein van hande is, rein van hart is en rein van hande en suiwer van hart. Rein van hande en suiwer van hart. So die vraag is vanoggend, wat besmet ons hande en wat maak ons hart onrein? Okay? Wat besmet ons so half om in die teenwoordigheid van God te kom? En ek wil vir julle vanoggend sê, dit is hoekom God sonde haat, dis die enigste rede. Is omdat dit maak dat ons nie in sy teenwoordigheid kan kom nie. Dit maak dat hy nie met ons kan kommunikeer nie, dat ons nie sy stem kan hoor nie, dat ons nie hom kan ervaar nie. Want dit veroorsaak dat ons hart hard word. So daar's 'n klomp goed wat ek nou vanoggend vir julle kan noem en ek weet julle is almal ook baie wys en verstaan dit. Daar's 'n klomp sondes wat ek nou kan lys wat jou besmet, dis nie my doel nie. Ek glo en vertrou dat die Heilige Gees vanoggend vir elke een van ons gaan kom wys spesifiek as daar iets is wat jou vanoggend weerhou om in die teenwoordigheid van God te kom. As dit is onvergifnis. Weet julle, dis die enigste ding wat God in Matteus 18 sê: luister, as jy besig is om my te aanbid, stop dit. Los dit en gaan terug en gaan maak dit reg, want daar is net daar's 'n blokkade. So as daar onvergifnis in ons lewens is vanoggend, moet ons sê, Here, dit is regtig nie die moeite werd om uit die teenwoordigheid van 'n almagtige God gehou te word omdat ek 'n grudge het teen iemand het. Dis nie die moeite werd nie. So as 'n onvergifnis is, wil ek dit uit my uit hê vanoggend. Ek wil 'n keuse maak en sê ek vergewe daai persoon. Die goed wat ook net die afgelope tyd en hierdie is eintlik maar so iets wat die afgelope 5 maande in my lewe regtig vir my werklikheid geword het en dis hoekom ek preek daaroor. So dis hoekom ek sê en wat ek ervaar het ook wat baie van ons mee sukkel is, ons het actually 'n vrees vir verwerping as ons na die Here toe kom. Ons het verwerping ervaar in verhoudings voor ons tot bekering gekom het. En ons het seer gekry. En as gevolg van daai verwerping het ons letterlik begin mure rondom ons hart bou. En dit is amper asof God nie ons nie daai mure kan laat afgaan sodat God kan binnekom nie. En baie keer dan kom ons, en ons het nie 'n verwagting om God te ontmoet nie. Ons kom hou stilte tyd, en ons is soos, ja Here, ek is hier so. gaan gou hierdie twee hoofstukke lees en dan is dit nou maar verby. Dis nou dit vir die oggend. Dankie. Dit was lekker. Hier gaan ons. Die dag moet gebeur. En dit is ons ingestel. Dit want dis amper asof ons nie 'n verwagting wil hê rondom God en rondom stilte tyd en rondom sy teenwoordigheid, want ons is bang ons word teleurgestel. Ons het 'n vrees van mislukking, ons het 'n vrees van verwerping. En ek wil vanoggend vir julle sê en almal van julle weet dit, God het 'n begeerte om met ons te ontmoet meer as wat ons het om met hom te ontmoet. Hy gaan ons nie misluk nie, hy gaan ons nie teleurstel nie. Hy wil ons ontmoet in daai plek, so ons moet daai mure rondom ons harte laat sak. En ons moet sê, Here, ons aanvaar dat U 'n Pa is wat liefdevol is. Ons aanvaar dat U 'n Pa is wat vol liefde is, wat ons nie gaan wegwys nie, wat ons nie gaan teleurstel nie. En ons wil U kom ontmoet in daai plek. En ons wil daai vrese kom agterlos. Want ons weet dat daai perfekte liefde wat van U afkom, actually daai vrees net gaan nietig maak. So ons wil dit hê. Dis eintlik die tweede ding. Die derde ding hier in ons midde in hierdie vallei en streek is godsdiens. Ek wil vir julle sê, daar is niks wat God se teenwoordigheid so, ek weet of ek die woord quaints kan gebruik, ek weet of dit in daai konteks pas nie, maar soos godsdiens. Daar is niks soos dit nie. En dit het ook te doen met ons verwagting rondom God se teenwoordigheid. Godsdiens maak dat ons geen verwagting het nie. Dit maak dat dit vir ons sê, luister, God stel nie belang nie. Hy stel nie belang in die detail nie, hy stel nie belang in die fynere dele van wie jy is nie. So, hoekom probeer jy nog? Los dit net. En dis vir my so amazing van die vrouens hierdie naweek. Nou vra ek gisteraand vir my vrou, ek moes haar nou omtrent 20 vrae vra om nou by die agter die kap van die Bybel te kom. Wat was nou eintlik die boodskap? Ek het nou gister ook spandeer om bietjie voor te berei vir vanoggend. En dis vir my net so amazing dat eintlik presies wat waaroor vanoggend gaan is, waaroor hulle gepraat het by Awaken, en dit is dat God wil ons ontmoet en hy wil ons intiem ken. So eenvoudig soos dit. Hy wil ons ontmoet en hy wil ons so intiem ken. En godsdiens, weet julle, godsdiens maak dat daar nie so plek is vir dit nie. Dit is letterlik verhouding sonder die Heilige Gees, sonder die krag van die Heilige Gees, sonder dat daar celebration in ons lewens is. Weet julle dat julle ons getuienisse moet vier? Nie net jou getuienis van wedergeboorte nie, enige getuienis in jou lewe. Ons moet die bus stop en sê, Here, U was getrou hierso. Ek wil dit vier. En soos ons dit vier, maak dit so 'n atmosfeer vir die Heilige Gees om te sê, luister, ek wil dit weer doen. Ek wil dit weer doen. Ons vier eintlik net God se teenwoordigheid. Dit is wat een van die vrouens in die Bybel so uitstekend reg gekry het, en dit is Maria. Maria het gekom na Jesus toe en sy hy kuier by eintlik 'n fariseer, en sy kom na Jesus toe en sy sê, Jesus, ek wil net u voete salf. Ek wil u kop kom salf met olie, ek wil dit uitgiet oor u, ek wil u voete soen. En Jesus gebruik haar as 'n voorbeeld van iemand wat hom ordentlik ontvang. En weet julle, Jesus het na die ander dorpe toe gegaan en hy het letterlik nie wonderwerke in ander dorpe gedoen nie, omdat die mense hom nie ontvang nie. So hoe ons God ontvang in stilte tyd is wat hy in ons lewens gaan doen. Hoe ons hom receive, hoe ons hom celebrate in ons stilte tyd is wat hy gaan doen in ons lewens. Dis hoekom ek vanoggend ons laat stil sit net vir 'n halwe minuut en sê, Here, ons het 'n verwagting. Nie om met mense te ontmoet nie, want ek kan vir julle absoluut niks doen nie. Maar om met U te ontmoet, om te sê, Here, dis waarvoor ons hier is, en om ons harte oop te maak en sê, Here, ons wil ontvang by U. 'N Ander keer met selle Maria toe Jesus gaan haal is om vir Lazarus uit die dood uit op te wek. Dan sê die skrif spesifiek, ek het nou nie opgegaan nie want dit is lang dele, julle kan dit gaan lees. Dan sê die skrif spesifiek dat Martha het uitgehardloop na Jesus toe en gesê, Jesus, maar hoekom was U nie hier nie, want as U hier was, dan sou my broer nou dood gewees het. En Jesus sê toe vir haar, maar luister, hy verduidelik toe vir haar en hy gee toe vir haar pertinente opdrag en hy sê vir haar, gaan roep jou suster, gaan roep vir Maria, ek wil haar hier ontmoet. Voordat ek in hierdie dorp ingaan, voordat die mense om ons drom, gaan haal haar en kom, sê vir sy medien na my toe kom. Hoe amazing is dit? God stuur letterlik 'n boodskap, Jesus stuur 'n boodskap saam met die suster en sê, gaan haal jou suster, sê vir haar, sy moet na my toe kom, ek wil 'n ontmoeting met haar hê hierso. Ek wil met haar praat buite die dorp. Voordat die mense om ons saamdring, voordat alles gebeur, wil ek haar hier ontmoet. Maria is die een wat as Jesus by hulle kom kuier by die huis, het sy by Jesus se voete gesit. Martha was besig in die kombuis. Met 'n goeie ding, sy was besig om vir Jesus se maaltyd voor te berei, seker of hy was honger. Maar Jesus sê, luister, dit wat ek begeer is dit wat Maria doen. Sy sit hier by my voete, sy luister na my, sy hoor by my, sy kommunikeer met my. Dit is wat ek begeer, dit is wat ek wil hê. So godsdienst kwyns regtig die gees van God en die Heilige Gees in ons lewens. En ek wil vir julle vanoggend baie eenvoudige toets om dit in jou eie lewe te toets. Ek het nou ongelukkig daai skrif uitgevee, maar dis Romeine 14 vers 17 sê die koninkryk van God is vreugde, vrede en regverdigheid in die Heilige Gees. Vreugde, vrede en regverdigheid in die Heilige Gees. So as ons vanoggend daai drie goed net moet vat en sê, Here, het ek nog daai vreugde van my salvation? Het ek nog daai joy of my salvation vanoggend? Is ek nog dankbaar dat ek gered is? Ervaar ek dit nog? Vreugde, vrede, ervaar ek nog daai vrede? Ervaar ek, is dit nog waaruit ek beweeg? Of word ek gedryf deur iets anders? Word ek gedryf deur vrees? Word ek gedryf deur 'n godsdienstgees? Word ek gedryf deur wie weet wat? Of lei die Heilige Gees my? Julle weet dat die Heilige Gees dryf nie, hy lei. So as jy gedryf voel, ek praat nie van as jy gedrewe persoonlikheid het, ek praat van in jou gees. Jy voel net jy wil meer doen, jy wil nog doen. Beter, meer. Dan is dit 10-10-1 nie die gees van God nie. Want daai is die gees van God, vreugde, vrede en regverdigheid in die Heilige Gees. Dit is as ons weer die koninkryk van God is in ons en het gekom in ons. Ander skrifie wat ek gou vir julle wil lees is Matteus 7 vers 21 en tot 23, julle ken hom. Sê die volgende, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Okay, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer en in die naam duivels uitgedryf en in die naam baie kragtig gedoen nie. Vers 23, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Weet julle wat se kragtige skrif is daar? Daai ken wat hulle daarvan praat, is 'n plek waar 'n man en 'n vrou mekaar intiem ken, seks het. En dit is nie net dat hulle seks het nie, maar dit is ook dat hulle in daai intieme ken kinders produseer. Dit is waar kinders voorgebring word, in daai intieme plek waar hulle mekaar ken. En weet julle, as ek eerlik moet wees vanoggend, is ek bang vir baie van ons reddings. Want ons het die standaard nou al so laag gemaak, dat luister, as ek respond het op 'n altar call, dan is ek fine. Maar wat hierdie skrif my sê, en vir ons allemaal sê, dat as ons nie God op 'n intieme manier ken nie, dan gaan hy op die laaste dag vir ons sê, luister, ek ken jou nie. En my vrou het nou gisteraand, dit is nou vir my so mooi, gisteraand nou sê sy vir my, maar sy het nou deur die hele naweek, het sy nou net hierdie half, eers het sy gedink is die duivel wat vir jou kan haar kom accuse en vir sê, maar luister, jy ken nie die Here nie, jy spandeer nie genoeg tyd nie, want daar is ons so gees wil ek amper sê, wat dit ook heeltyd doen, wat kom vir ons sê, maar jy moet meer en meer en meer, en dis die waarvan ek praat vanoggend. En sy sê, maar deur die naweek, deur besef sy ook, en sy het 'n skrif gekry, hulle het ons gebid vir elke vrou vir hulle skrif gegee, waar die skrif sê, of die stikkie sê, dis nie 'n skrif nie, soos die song van Jesus Culture, wat sê, come away with me. En sy besef toe net, maar dis actually die Heilige Gees, wat daar kom oortuig, dat sy nie vir God goed genoeg ken nie. En ek sê toe vir my, maar dit is 'n ernstige ding wat jy nou vir my sê, so ons moet die kar stop hier, want jy weet, wat sê jou oortuiging? Sê jou oortuiging dan dat jy nie gered is nie? En sê toe net, nee, dis nie die geval nie, sy ervaar net so 'n drang, dat God haar intiem wil leer ken, en allemaal van ons intiem wil leer ken. En dat hy vir die naweek kom sê, maar hy ken haar nie in die plek, hy ken haar nie intiem nie, en ek ken my vrou, sy maak haar hart verskriklik makkelijk op, en vertel die hele story, maar sy het nie 'n encounter met God nie, in stilte tyd, en dis toe waarop ons uitkom ook. Sy het nie daai plek waar sy in God se teenwoordigheid sit, in haar kamer, en sy sit net. Ek onthou toe ek net tot bekering gekom het, of nadat ek tot bekering gekom het, en ek kon in tale begin bid, en ek is in my kar, en ek worship die Here, en ek begin die Here aanbid, dan is daar daai oomblikke waar jy weet dat jy weet dat jy weet dat God nou hier saam met jou in die kar is. En is daai oomblikke wat ons van praat. waar jy hom intiem ken, waar jy niks hoef te doen nie, niks hoef te sê nie, waar jy net sê, Here, ek is hier om u te ontmoet, en jy ontmoet hom in daai plek. Jy ontmoet hom regtig in daai plek. En dis daai waarvoor ons 'n begeerte het. Okay, dis daai intieme ken. Psalm 51 sê ook die volgende, is almal van julle nog wakker, klap gou jouself, hier's 'n paar van julle wat ek sien wat begin dit. Ek het ons gesê, ek gaan nie lank preekie. Psalm 51 vers 17, die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verslae hart sal u o God nie verag nie. Weet julle wat trek die teenwoordigheid van God, wil ek amper sê, aan, soos 'n magneet, is gebrokenheid. Gebrokenheid. Ons het 4 maande terug is my skoonpa oorlede aan 'n hartaanval. En dit was 'n hektiek tyd vir ons. Julle kan mos nou dink ons was baie lief vir hom. Hy het ook gebly in die Parel, was saam met ons in die kerk. Ons gekamp hier by Bonnievale en hy het ewe skielik, niemand het geweet nie, en hy het 'n hartaanval gekry. Ons het hom nog hier Woester met die kliniek toe gejaag en ons was te laat. En ek wil vir julle sê, ek het op 'n tyd vir my vrou ook gesê dat dit voel amper asof ons 'n venster van geleentheid het om in die Here se teenwoordigheid te kom hierso. Dit is nie die doel van sy dood nie, maar dit was met die dood is dit asof daai gebrokenheid wat ons gehad het voor God as gevolg van hartseer het net gemaak dat as ek in my kar sit en ek roep uit na die Here en ek sê Jesus kom na my toe, dan voel dit asof die Here letterlik in daai kar sit. So gebrokenheid, om gebroken te wees, en gebrokenheid praat nie van 'n plek waar ons heeltyd met hartseer in ons lewens hê of waar ons moet swaar wees en so wees. Gebrokenheid is 'n plek waar ons besef, luister, ek is afhanklik van God. Ek kort sy teenwoordigheid in my lewe, en as ek dit nie het nie, dan moet ek begin soek daarvoor. Dis wat gebrokenheid is. David was hierso in Psalm, was hy gebroken want hy het opgemors. Hy het saam met Bathsheba geslaap en sy wat hy uitgeroep het is, hy het gesê, Here, moenie u gees en u teenwoordigheid van my al wegvat hê. U kan enigiets doen, maar moenie dit van my al wegvat hê. En daai gebrokenheid moet ons voor God hê. Ons moet ons harte letterlik voor hom kan bring en sê, Here, ek wil u net ervaar. Ek wil u in daai plek ontmoet, want ek besef net dit is waar my hart is volgens. Ek is honger en dors vir u. Ek is gebroken sonder u. Sonder u kan ek niks doen nie, is ek niks. Weet julle, dit is wat in Ecclesiastes is nou die Engelse boek, ek weet nie waar dit in Afrikaans is nie. Dit is wat Salomo van skryf, die wysste man sê, alles is 'n gejaag na wind, maar die vrees van God en om sy gebooie te gehoorsaam, dit is waaroor die lewe gaan. So ek wil vir julle vanoggend sê, alles wat ons doen, is 'n gejaag na wind, en as ons hierdie een ding nie reg kry, dat ons nie met God kan connect in ons binnekamer nie, dan mis ons dit. En as jy vanoggend vir my sê, jy het 'n werk, en dit hou jy te besig, verander jou werk. Dit is letterlik hoe ernstig dit is. As jy vanoggend sê, luister, ek het te veel kinders, staan vroeër op. Dit is hoe dringend en hoe ernstig hierdie versoek is om in God se teenwoordigheid te kom. Want sonder dit kan ons nie. Sonder dit kan ons nie lewe nie. Wat my opgewonde maak oor God se teenwoordigheid en dat ons dit kan soek en vind, is die volgende, dat wat ek agtergekom het in getuienisse wat ek gehoor het, dat as ons in daai plek van God se teenwoordigheid is, kan ons letterlik draers van God se teenwoordigheid raak. Met ander woorde, ons ontmoet God in ons binnekamer, of hier by kerk, of waar ook al, by Awaken, waar ook al, by Foundations, ons ontmoet God, ons het ontmoeting met hom. Ons raak letterlik draers van God se teenwoordigheid. John Bevere vertel die story, hy sê, hy het vir 4 jaar vir 'n kerk gewerk, waar hy, sy werk was letterlik net om mense te gaan optel, die gastsprekers, en om hulle in te boek by hulle plekke waar hulle moet wees. Hy het groceries gaan koop vir die pastore, wat nie daarby kan uitkom, sulke goed. So hy het al die nitty-gritty werkies gedoen. En hy sê, hy onthou die dag toe hy vir Yonkee Cho moet gaan optel het. Nou ek weet nie, Yonkee Cho het 'n kerk in Suid-Korea van 800.000 lidmate. Dit is seker die grootste kerk in die wêreld. Okay, dit is 'n regte man van God. En hy sê, hy stop voor die huis en voor die gastehuis, en hy wag nou vir hierdie man, baie excited om hom te ontmoet, maar hy het nou al honderde kere gedoen, en hy sê, die ou klim in die kar, hy groet hom, en hy begin bestuur, en soos hy bestuur, begin hy net te huil, En hy sê net vir, hy sê vir hom, luister maar, ek, dit voel net vir my, iets nou net snaaks aan die gang, so, ek ervaar die Here se teenwoordigheid so sterk, wat gaan aan? En dit was omdat daai man, letterlik tyd, saam met Godsman, deur, voor hy preek, obviously, in Godse teenwoordigheid, en hy kom uit die plek uit, en hy dra letterlik die teenwoordigheid van God saam met hom, tot in die kar. Kan julle dink wat gaan gebeur met die besighede in hierdie dorp, as ons hierdie beginsel begin regkry? Ons hou stilte tyd in die oggend en jy kies 'n besigheid. Sê Here, ek wil hierdie besigheid verander en jy stap net daarin. Jy gaan staan net daar, jy sê nie 'n woord nie. En jy laat die teenwoordigheid van God in daai plek in. Sê Here, ek wil hê u moet manifesteer in hierdie plek. Daar's 'n storie waar John Wesley, ek dink dit was hy, is een van hierdie ooms wat herlewings begin het. Ek is mal oor daai boeke, ek het al die goed gelees, waar hy 'n ou gaan sien in 'n fabriek, en die fabriek, die kantore is heel agter, en hy moet deur die hele fabriek stap, en die story gaan, dat hy kry iemand voor, en hulle stap letterlik deur die hele fabriek, om agter uit te kom, en soos wat John Wesley, hy het nie 'n woord gesê die oggend nie, nie 'n woord gesê nie, soos wat hy stap, na die agterkant van die fabriek toe, so begin die mense letterlik te kniel en in repentance in te gaan. Nie 'n woord gesê nie. Wat het gebeur? Die teenwoordigheid van God het in daai fabriek ingekom, soos wat hy in daai fabriek instap, omdat hy tyd spandeer saam met die Here. En mense het net spontaan tot bekering begin kom. Is dit nie 'n amazing getuienis nie? Maar John Wesley is 'n man wat hy het elke dag, wel, hy het 5 keer op 'n dag gepreek, maar elke dag, dis 1 uur van 1 uur af, het hy tyd saam met die Here spandeer. En al so 'n story waar die koningin hom gesê het, maar van Engeland, luister, wil jy nie by my kom tee drink nie? En sy sê 12, hy sê, dis reg, ek kan 12 uur tot 1 uur, en 12 uur kom, en hy wag vir haar, sy is laat, en hy kyk op sy horlosie, dit raak 20 oor 12, dit raak half 1, dit raak 20 voor 1, en 20 voor 1 kom, sy sê, Mr. Wesley, please come in, in haar mooiste Engels, come and sit, can you have tea? Sy begin met hom te praat, en sy sê, thank you for the work that you're doing, it's awesome, we love what you're doing for the country, en hy sê, excuse me, miss, what, you must excuse me, I've got a next appointment, en hy staan op, en hy pak sy goed, en sy roep achter hom aan, en sy sê, Mr. Wesley, please, I want this time with you, I want to spend this time with you, en hy sê toe vir luister, ek kan nie nou tyd saam met jou spandeer, because I've got an appointment with the King of Kings at 1 o'clock, every day, maak nie saak wie wat sê nie. Ek meen, dit is 'n man wat God se teenwoordigheid soek. Dit is 'n man wat die harte na God, maak nie saak of die koningin van Engeland vir hom sê, luister, kom drink 'n teegie by my nie. Hy moes vir gesê, maar ons het ons gesê 12 uur. Dit is nou al 20 voor 1, man. Jy is 40 minute laat. Jesus wag vir my in die binnekamer. Jy mors my tyd. Dis amazing. As ons dit reg kry, sê ek nou vir julle, dis onmoontlik dat Woester nie verander nie. Dis onmoontlik. Daar's nog 'n storie van Smith Wigglesworth wat hy het by 'n huis oorgeslaap want hy was ergens gepreek en hy het mos 'n regtig kragtige genesingsbediening gehad en vir mense gebid en wat. En hy het in 'n seun se bed geslaap wat die ouetjie is bitter rebels. Hulle kon niks met hom reg kry nie. Hy slaap in die seun se bed, die seun is nie daardie aand nie. En gaan aan volgende dag, niks gedoen, gaan net aan die volgende dag. Die volgende aand toe die seun in daai bed slaap, toe is hy so onder die oortuiging van die Heilige Gees dat hy net daar begin uitroep na die Here toe. In letterlik, dit kom hier uit sy diepste, uit sy binneste uit. Waar hy begin uitroep, hy sê, hy sien net visioene van Smith Wigglesworth, sy gesig, wat so vir hom preek, en vir hom sê, hy moet tot bekering kom. Dit, niks gedoen nie, sonder dat die teenwoordigheid van God saam met hom is, want dit is letterlik binne in hom. Bill Johnson het 'n sê ding wat profound is, hy sê, the presence of God in us, is for ourselves, dis vir ons. But the presence of God on us, is for other people. So die teenwoordigheid van God binne in ons is vir ons, is waar ons om ontmoet in daai binnekamer, in daai plek. Maar as ons uit daai plek uitgaan en sê, Here, Woester kort hier, dringend, dan is die teenwoordigheid van God wat op ons rus vir ander mense. En ons kan mense begin bedien, en ons kan regtig sien hoe die Here se koninkryk kom, Ek meen as ons daai mentaliteit het, soos ek sê, ek weet nie wie met jeug werk nie, maar as jy daai mentaliteit het en soggens sit jy en jy sê, Here, ek wil u teenwoordigheid ervaar, en jy gaan nie om sy teenwoordigheid te probeer manipuleer nie, jy gaan want jy wil regtig om ontmoet, en nadat jy jou afspraak by die skool, en die kinders drom soos vleer rondom jou, want hulle wil net weet wat, en jy kan nie sê, luister, Jesus, is die weg, die waarheid in die lewe, is dit nie 'n kragtige manier om te begin lewe nie, is dit nie waarna ons begeer nie, om te sê, Here, ons wil u ontmoet, maar uit daai plek uit wil ons ook hê dat mense bedien moet word. Ek wil vir julle laastens net sê, dis letterlik laaste, as ons nie die teenwoordigheid van God ervaar in ons binnenkamer nie, ok, moet julle die volgende doen, positioneer jouself waar Jesus homself wil manifesteer, ok, positioneer jouself waar Jesus homself wil manifesteer, met ander woorde, as jy nie deurbraak daar kry nie, gaan na 'n transparty toe, ok, deel van 'n uitreik, nie om te gaan trans nie, ok, gaan na 'n transparty toe, en al wat jy doen, jy sê, Jesus, ek wil ervaar hoe jy voel oor hierdie mense, ek wil ervaar hoe jy voel, ek beloof nou vir julle, dit is onmoontlik, dat as jy waarlik tot bekering gekom het, dat jy in daai aand nie vir Jesus gaan ervaar nie, onmoontlik, as jy gaan sien hoe daai mense so gestrooid lê, soos 'n klomp lam is net oral so, gerook en gebatten en gemasroom en geweet nie wel wat als, vra vir Chris, ons was daar, moet hulle uit die ditches uit optel, die girls spring op mekaar se rug, en die een girl het op een van ons spanlede se rug gespring, gesê, help me, hulle kry seker, like my, as jy mushrooms, dis nou nie Denny mushrooms nie, dis die drag mushrooms, as jy daai goed snuif, dan, like my, het jy seker die helder tussen oomblikke, en in haar helder tussen oomblik, het sy toe nou op iemand sy rug gespring, gesê, help my, ons besluit toe maar, ok, jy het vir ons reg gegee, ons het lanklaas rugby gespeel, ons wil jou tackle, sy hardloop rond, sy malding, vooraf vir Chris, sy hardloop in kar vas, voluit, haar hardloop sy, in die kar vas, dan staan sy op, dan hardloop sy oor die kontoer, wel, dan val sy ander kant af, dit is gevaarlik man, ons besluit hoe die girl het gesê, ons moet daar help, ons druk af vas, ons probeer vir haar bid, niks werk nie, ek wil vir julle sê, weet jy hoe jou hart sal breek, as jy vir die girl bedien daaronder, en sien wat sy nood en dringendheid daar is vir mense om in die teenwoordigheid van God te kom, jy hoef nie lang te soek vir die teenwoordigheid van God nie, gaan na die ouwe huis toe, ek onthou, ons was een keer in Swak op Moend in die ouwe huis, en ons het net besluit, ons gaan die mense bedien, elke een van ons het so gehuil, ons het, ek dink die ooms en tannies het later seker gedink, luister, maar jy is fout met hierdie groep, hulle kort berading of iets, maar ons het die Here so tasbaar ervaar, want daar was so 'n dringendheid vir hierdie mense om tot bekering te kom, dat, en ons kon dit aanvoel, as jy nie die teenwoordigheid van God in jou binnenkamer ervaar nie, gaan na ouwe huis toe, gaan na die hospitaal toe, dan gaan sit jy nie daar in die emergency room, dan sê jy, Here, ek wil weet hoe jy voel oor wat hier gebeur, ek wil weet hoe jy voel, ek wil weet wat in die hart van gaan, ek beloof jy sal in die sel uitkom, he. Of gaan na een orphanage toe, sê Here, ek wil weet hoe jy voel oor hierdie vaderlose generasie wat hier rond hardloop, dan kyk jy wat gebeur, ek het nou die dag by een skool waar ek bykie help, het die onderwijsers my gesê, maar ek moet praat met hierdie een seun, hy kan nie communikeer nie, hy lyk nie of hy enigszins homself reinig nie, hy kom nie sy vakke deur nie, en hy is 'n goeie sportman, en ek praat met hom, en ek sê vir hom, luister, maar wat gaan aan, en hoe werk het by die huis, waar bly julle, en wat alles, en op die eind van die dag kom het op neer, en hy sê vir my, luister, maar sy ma en sister werk, en as hulle van die werk af terugkom, dan hulle eet by die werk, maar die pa is oorlede al 'n paar jaar terug, so dis net hulle drie, as ma en sister van die werk af terugkom, bring hulle baie keer kos saam, maar daar is ook baie kere waar hulle nie kos saam bring nie, en dan vraag ek vir hom, nou wat eet jy dan? En hy sê nie, maar dan het ek niks om te eet, en ek vraag vir hom, luister, wanneer laas het jy geëet? En hy sê nie, hy het 2 dae laas geëet, en ek sê vir hom, nou maar, hoekom nie? Hy sê, maar ek het die kos om te eet, ek het niks om te doen nie, wat moet ek doen? Dis hoekom ek nie kan leer nie, dis hoekom ek nie kan funksioneer, want ek is honger. Weet julle hoe ervaar jy God se teenwoordigheid net in daai oomblik? Ek sê net toe vir hom, luister, maar kom ons gaan snoepie toe. Jy sê maar daai mannetjie se gesig is net soos, ja, kom ons gaan snoepie toe. Nou ons is af snoepie toe en ek koop vir my haddak, nou is hy nog bedeesd. Hy hou die haddak. Ek sê vir hom hierdie ding. Ja. Nee, ek dink dit was 2 happe toe daai hele haddak in die maag. As julle wil weet hoe die Here voel oor armoede, gaan positioneer jouself waar armoede is. Ek sê vir julle, ek het daai dag, daai week was dit hy wat gekom het na my toe wat net, dis net plain armoede. 'N ander meisie wat net vir my gesê het, sy het nou besluit om op te hou eet, want sy het na Cosmopolitan gekyk, en dis letterlik wat sy vir my gesê het, en die figure en kurwes was nou net te mooi vir haar, en sy gaan nie kan aanhou eet en so lyk nie, so sy het net besluit om op te hou. Ek vra vir haar, waar is jou pa? Om vir jou raad te gee, waar is hy? Nee, hy sê niks, sy ken hom nie eintlik nie. Hy is, toe sy 2 was al weg. Vaderloos. As jy wil weet hoe die Here voel oor sulke goed, gaan positioneer jouself daar. As jy sukkel om 'n vloei van lewende water in jou lewe te kry, gaan positioneer jouself daar. OK. Ek wil laastens dit sê, die waarheid wat ons op afkom aan die einde van hierdie is 2 goed. Is dat Jesus is die brood van die lewe, en ek gaan nou hiermee afsluit. Jesus is die brood van die lewe en hy is lewende water. En sonder hom, sonder daai 2 goed, gaan jy geestelik honger en dors wees en jy gaan doodgaan. Op die oomblik. Geestelik doodgaan. Jy gaan kom op 'n plek waar jy kan profeteer en jy kan dalk duiwels uitdryf en jy kan wie weet wat als doen. Die skerry ding is, ek kan tot hier staan en preek en my verhouding met die Here is nie reg nie. En weet jy wat, julle sal nog steeds reageer op wat ek preek. Want Romeine 11 sê, the gifts and the calling of God are irrevocable and without repentance. Met ander woorde, ons kan stap in gawes en dit kan happen rondom ons, maar steeds is ons nie intimideer nie. So die waarheid is dat Jesus dit vir ons wil wees, maar dat hy letterlik wag vir ons om in daai plek in te stap. John Bevere sê dit ook so mooi, hy sê, luister, ons verhouding met God vandag is presies waar jy wil hê dit moet wees. Jou verhouding met die Here vandag is presies waar jy wil hê dit moet wees. Hy het klaar alles gedoen vir ons om in te kom in sy teenwoordigheid, om tyd saam met hom te spandeer. Klaar alles gedoen. Ons moet net kom. Ons moet net gaan. Ons moet net sê, Here, ons is honger vir dit. Ons wil meer hê van U. Ons is moeg vir godsdiens. Ons is moeg vir kerk. Ons is moeg vir tweede beste. Kerk, maar ek nou nie moeg vir kerk. Hulle verstaan wat ek bedoel. Ons moeg om te speel. Ons wil U ontmoet. En dit moet ons kraai wees, amper, as ek kan sê.